40 vuotta rockin kuninkaan kuolemisen jälkeen Elvis ansaitsee miljoonia.
Nyt Yle Radio yhdessä. Ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Hyvää huomenta. Britannian Brexit-kaavailuista tihkuu uutta tietoa. Britannia tavoittelee tulliliittoa EU:n kanssa ja tänään sen on määrä kertoa, miten EU-raja Irlannin ja Britannialle kuuluvan Pohjois-Irlannin välillä järjestetään. Irakin armeija valmistelee uutta hyökkäystä ISISiä vastaan. Hyökkäyksen kohteena on suurin ISISin edelleen hallussa oleva irakilaiskaupunki Tal Afar. Murramme vanhenemiseen liittyviä myyttejä. Ikä on muutakin kuin vain numero. Kolumnisti Matias Möttölä neuvoo, ettei rahoja kannata makuuttaa huonosti tuottavilla tileillä. Näistä aiheista Ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Britannia linjaa tällä viikolla tarkempia Brexit-suunnitelmiaan. Minkälaisia päätöksiä britit eroneuvotteluista EU:n kanssa hakevat, sitä selvitellään Ykkösaamun aluksi. Puhelimessa on kansainvälisen politiikan apulaisprofessori Mikko Kuisma Oxford Brookes yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Eilen kerrottiin, että brittihallitus saattaa ehdottaa EU:lle väliaikaista tulliliittoa eron jälkeen, jotta vältettäisiin kaupan äkkipysähdys. Kuinka tärkeää kaupankäynnin turvaaminen tällä tavoin on Britannialle?
Toki se on Britannian hallitukselle äärimmäisen tärkeä asia. Ihan jo senkin takia, että tietenkin halutaan välttää tämmöinen kova laskeutuminen tähän uuteen Brexit-aikaan talouden puolesta. Eli pelätään tätä kaaosta tuolla Britannian rajoilla, joka tulliliitosta poistumisen kautta sitten saattaisi syntyä, mutta tietenkin tässä on myös tämmöinen poliittinen ulottuvuus, joka liittyy sitten siihen, että Britannian hallituksen sisällä, konservatiivipuolueen sisällä sekä myöskin Labour-puolueessa taas sitten oppositiossakin on aikamoinen kaos siitä, että kuka on mitäkin mieltä tämän tämmöisen kovan ja pehmeän Brexitin välillä ei oikein vieläkään ole saatu yhteisymmärrystä, että tässä on kyseessä ilman muuta Britannian talouspoliittiset kysymykset ja viennin turvaaminen, mutta samanaikaisesti myöskin erittäin kovaa sisäpoliittista kädenvääntöä. Ja tässä hallitus tästä väliaikaisesta tulliliitosta puhumalla esimerkiksi niin haluaa myöskin antaa semmoisen vaikutelman, että itse asiassa rivit ovat yhtenäisemmät kuin ne oikeasti ovat. Eli kyllä tässä myöskin tämmöistä sisäpoliittista peliä on käynnissä.
Eli hajaannus hallituksessa jatkuu ja tässä piilee sisäpoliittisia viestejä. Kuinka todennäköisesti brittihallitus tätä tulliliittoa esittää, kun tässä hajontaa on maan sisällä?
Niin, no se on tietysti muistettava, että ensinnäkin Britanniassa poliittinen eliitti ei ole aivan yhtä mieltä tästä tämmöisestä siirtymävaiheen menettelystä, eli kovan Brexitin kannattajat ovat sitä mieltä, että Brexitin täytyy tapahtua aivan suoraan, siinä ei ryhdytä minkäänlaista siirtymäaikaa järjestelemään, koska se saattaa sitten heidän mielestään olla tämmöinen mahdollisuus livetä tästä Brexitistä aivan täysin, että kyllä siellä sellainen sisäinen veto on, mutta mä luulen, että hallitus ilman muuta tulee nyt kyllä tämmöistä siirtymävaihetta esittämään, se on hyvä kompromissi. Pitää muistaa se, että vaikka he löytäisivät oman tämmöisen sisäisen yhtenäisyyden tämmöisen väliaikaisen mallin esittämiseen, niin se ei kuitenkaan tarkoita tietenkään sitä, että tämä tulee tapahtumaan, koska mä en ole ollenkaan varma siitä, että EU on kovin myöntyväisellä linjalla tämmöiseen esitykseen just nyt.
Siitäkin kohta keskustelemme täällä studiossa hieman tarkemmin, mutta kun tämä keskustelussa toistuu jatkuvasti vääntö ikään kuin tämän kovan ja pehmeän Brexitin välillä ja siitä hajannus Britannian hallituksen sisällä ja maan sisällä sisäpoliittisesti vallitsee, niin kumpi puoli on keskustelussa kovaäänisempi tai ikään kuin niskan päällä? Kovan Brexitin ajavat vai sitten nämä, jotka toivovat kenties siirtymäaikoja?
No kyllä siinä tietysti tavallaan se kovan Brexitin linja on siinä mielessä nyt ottanut tavallaan sen alkuperäisen kansanäänestyskeskustelun tämän Leave-puolen kannat, eli ehkä voimakkaammat näkemykset tulevat nimenomaan siltä porukalta, joka on sitä mieltä, että Brexitin täytyy olla mahdollisimman kova ja sen täytyy tapahtua mahdollisimman nopeasti. Ja se on tilanne, jossa nyt on vaikea sanoa, että kumpi puoli ihan selkeästi voittaa, mutta helpompi on ehkä sieltä kovan Brexitin puolelta aika kovia näkemyksiä myöskin sitten esittää. Ja siellä on persoonallisuuksia, jotka myöskin herättää mediassa mielenkiintoa, kuten esimerkiksi Jacob Rees-Mogg, joka on hyvin ristiriitainen, tämmöinen hyvin kova konservatiivi persona, mutta että kyllä tämä niin kuin aika tasasta kissanhännän vetoa on molempiin suuntiin, että on hyvin vaikea sanoa, että kumpi puoli tässä nyt on voittamassa, mutta tilanne on hallitukselle hyvin hankala luovia tätä erimielisyyttä.
Entä minkälaiseen maaperään nämä argumentit ikään kuin lankeavat? Onko niin, että ikään kuin kansa mieluummin kuuntelee kovan Brexitin kannattajia kuin pehmeän, vai kuinka päin?
Kova Brexit on tietenkin yksinkertaisempi tavallaan esitettävä, eli jos sanotaan, lähdetään siitä lähtökohdasta, mitä Theresa May vielä jonkun aikaa sitten julkisesti aika usein sanoi, että Brexit means Brexit, Brexit tarkoittaa Brexitia, niin esimerkiksi Jacob Rees-Moggin hyvin tämmöinen peruslähtökohta näissä keskusteluissa on aina ollut se, että ei nyt ruveta tekemään tästä mitenkään monimutkaisempaa asiaa kuin sen pitäisi olla. Britannia on eroamassa EU:sta ja Britannian täytyy EU:sta lähteä ja tavallaan sitten tämän kautta myöskin sanotaan, että ei mitään siirtymäaikoja, ei mitään sellaisia välimuotoratkaisuja, että vaikka siitä nyt sitten tulisikin taloudellisesti jonkunlainen isku ensisijaisesti, niin kuitenkin pääasia on se, että Britannia noudattaa tämän kansanäänestyksen tulosta ja kansantahtoa ja poistuu EU:sta ihan sitä siinä aikataulussa, mikä alun perin on suunniteltu.
Mikko Kuisma, tänään vielä odotetaan linjausta siitä, miten Britannia haluaa järjestää Irlannin ja Pohjois-Irlannin välisen rajan eron jälkeen. Miten tästä asiasta Britanniassa ajatellaan?
No tässä tietysti tämä on ehkä koko tämän prosessin yksi vaikeimpia asioita, koska Irlannin rauhan prosessia ei kukaan halua järkyttää ja tässä Irlannin tasavalta ja Britannian hallitus ovat ehkä hiukan eri linjoilla siitä, että miten tämä tulee jatkossa toteuttaa. Jotkut ovat toki sanoneet, että ainoastaan hard Brexit on ainoastaan mahdollinen silloin, jos Irlanti on yhdistynyt. Eli vain silloin, kun meillä on yksi Irlanti, niin on mahdollista tämmöinen hard Brexit. Koska pehmeän Brexitin kautta se ajatus siitä, että edes jonkinlainen kevytkin rajamalli tulisi tuonne Irlannin saaren sisälle, niin se on lähestulkoon mahdoton. Ja nyt Britannian hallitus yrittää löytää tämmöistä välimallin ratkaisua ehdotusta siihen, että tehtäisiin tämmöinen kevyt raja, jossa käytettäisiin esimerkiksi elektronisia rekisterikilpien tunnistusmalleja tai muita, joilla voitaisiin ikään kuin tuoda se raja sinne Irlannin saaren sisälle, mutta sitten oikeastaan kyseessä ei olisikaan raja. Että tästä nyt jotkut kriitikot ovat jo sanoneet, että tämä on tämmöinen virtuaaliraja, josta itse asiassa huomaamatta tuleekin juuri se raja, jota sinne ei haluta. Ja tämä on ehkä niin kuin todellisuudessa niin poliittisesti tämän koko prosessin yksi kaikkein vaikeimpia juttuja. Ja siinä tähän myöskin EU korostaa, että tässä täytyy tulla ratkaisu. Ennen kuin ruvetaan puhumaan mitään tulliliitoista tai muista, niin Irlannin kysymys täytyy pystyä ratkaisemaan mahdollisimman pian.
Kiitoksia näistä arvioista kansainvälisen politiikan apulaisprofessori Mikko Kuisma.
Kiitos.
Ja me jatkamme EU-asioista keskustelua täällä studiossa. Täytyy välillä vähän nuolosta, että sormea, että saa papereitaan lehteiltyä. Hyvää huomenta ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen.
Huomenta.
Ennen kuin puhutaan Brexit-neuvotteluista, niin muutama sana Kreikan EU:lle lähettämästä avun pyynnöstä. Kuten kuulimme uutisista, niin Kreikassa on syttynyt lähes 150 maastopaloa sunnuntain jälkeen. Suurin osa niistä on hallinnassa, mutta lähellä Ateenaa riehuu vielä 3 suurta paloa. Ja nyt Kreikka on pyytänyt EU:lta apua. Mitä se käytännössä voi tarkoittaa muille jäsenmaille?
No, tämä avunpyyntö liittyy nyt tässä yhteydessä tällaiseen EU:n ja komission hallinnoimaan pelastuspalvelumekanismiin. Eli on olemassa käytäntö ja aikaisempia esimerkkejäkin siitä, että komission hallinnoimana EU-maat voivat tukea toisiaan erilaisten luonnonkatastrofien, tulvien, huomattavien tulipalojen ja tai muiden luonnonkatastrofien hoidossa. Tässä on nyt ollaan vähäisten tietojen varassa tässä kohtaa, mutta olettamani on se, että tämä mekanismi nyt tästä sitten laukaistaan, ja mikä tarkoittaa, että ne jäsenmaat, joilla mahdollisuus on tarjota apua, niin sitten komission organisoimana sen tekevät, että maajäristykset on yksi esimerkki myöskin unionin ulkopuolella, missä tätä mekanismia on käytetty. Mutta taustalla tietysti ajatus, että meillä on yhteinen unioni ja on tarjottu tukea jäsenmailla taloudellisissa kriiseissä, varaudutaan tekemään sitä turvallisuuspoliittisissa kriiseissä ja myöskin sitten näissä luonnonkatastrofeissa.
Ja kun on kyse tulipalosta tai muista luonnonkatastrofeista, silloin on usein kiire. No EU:ta usein moititaan jäykästä ja hitaasta päätöksenteosta. Miten EU:ssa syntyvät tämän mekanismin puitteissa nopeat päätökset, kun apua tarvitaan pian?
No tämä mekanismi on nyt olemassa ja sitä on käytetty ja tämä ei ole nyt tällainen raskas. Tässä on ehkä monilla mielessä nyt hiukan raskampi mekanismi, kun on puhuttu viime vuosina tästä turvallisuuspoliittisesta avunannosta, mihin sitten Ranska vetosi terrori-iskujen yhteydessä toissa vuonna. Tämä on nyt keveämpi menettely ja siihen on olemassa pelisäännöt ja uskon kyllä, että eiköhän se tässäkin yhteydessä toimi, samoin kuin on toiminut aikaisemmin esimerkiksi Romaniassa muutama vuosi sitten.
Miten Suomi voi olla tässä mukana, kun olemme maantieteellisesti aika etäällä Kreikasta?
No se varmasti täällä Suomessa sitten harkitaan, että onko vähän siinä yhteydessä, kun sitten käydään keskusteluja muiden jäsenmaiden kanssa tai komissio sitä sitten koordinoi, että onko tarvetta meiltä jotakin pyytää, onko meillä jotain semmoista, mikä nopeasti voidaan viedä paikan päälle. On todella nyt sen verran tuore tilanne, että en osaa sanoa, ollaanko nyt johonkin jo varauduttu.
No vielä Kreikasta sen verran, että kun Kreikka on vuosia ollut keskustelun aiheena talouskriisinsä ja EU:n antaman taloudellisen tuen vuoksi, niin vieläkö Kreikka niissä merkeissä palaa otsikoihin?
No kyllä varmaan muodossa tai toisessa vielä palaa otsikoihin, että siellähän prosessit kuitenkin vielä edelleen käynnissä ja ehkä tulee tarvetta keskustella vielä jonkinlaisista jatkotoimista siihen liittyen, mutta tämä on tietysti nyt erilainen tilanne ja nämä ei sillä tavoin liity toisiinsa, että uskon, että tämä EU-maiden, muiden maiden halu auttaa ja tukea Kreikkaa tällaisessa tilanteessa on ihan vahva.
No mennään sitten takaisin Brexittiin. Mikko Kuisma tuossa avasi vähän Britannian näkökantoja ja näkökulmia, mutta yksi kysymys jäi häneltä kysymättä. Esitän sen nyt sinulle. Britannia on ollut haluton aikaisemmin täsmentämään neuvottelutavoitteitaan ja nyt on kuultu, että se haluaa keskustella tulliliitosta mahdollisesti ja sitten tänään odotetaan näitä Pohjois-Irlannin ja Irlannin välisen rajan järjestämisasioita ja uutta tietoa niistä, niin miksi Britannia juuri nyt avaa aikeitaan aiempaa enemmän?
No osittain varmaan tämä haluttomuus on liittynyt sisäpoliittiseen tilanteeseen, että juuri niin kuin Mikko Kuisma sanoi, niin siellä on ollut huomattavia näkemyseroja jopa hallituksen piirissä siitä, että mitä pitää tavoitella. Ja tilanne on ollut sekava ja kesäkuun parlamenttivaalien tulos ei ollut odotettu, joten hallituksen asema ei vahvistunut niin kuin Theresa May tavoitteli. Että varmaan se tavoitteiden täsmentymättömyys on osittain liittynyt siihen sisäpoliittiseen tilanteeseen ja näkemyseroihin. No sitten on myöskin, Britanniahan on kova neuvottelija. Ja se, että tässä on nyt ollut hiukan näkemyseroa EU:n ja Britannian välillä siitä, että missä järjestyksessä näitä eri neuvotteluja tässä nyt käydään ja Britannia koittaa viedä eteenpäin kumpiakin sekä eroamisneuvotteluja että sitten neuvotteluja tästä uudesta asemasta samanaikaisesti, kun EU-puoli mieluiten ensin saisi sovun tästä eroamisen keskeisistä yksityiskohdista, maksuvelvoitteista, tästä rajakysymyksestä ja sitten EU-kansalaisten asemasta Britanniassa. Että onhan tämä ollut vähän tällaista varjonyrkkeilyäkin, mutta ehkä tässä myöskin ennakoidaan nyt sitä, että politiikan syksy on kohta avautumassa ja EU-puolella lomat loppuvat ja neuvottelupöytään palataan kuun lopulla, että vähän selkä seinää vasten nyt tarvitaan kantoja, mutta tässä nyt sitten eilinen kanta tai tämä kanta tästä tulliliiton jatkamisesta tiettyyn siirtymäajan puitteissa, niin on aika mielenkiintoinen ja nähtäväksi jää, mitä EU-puoli siitä pitää.
No miltä se vaikuttaa? Miltä vaikuttaa Britannian toive Brexitin jälkeisestä tulliliitosta? Se haluaa sopia jo kaupasta, kuten tässä tuli ilmi, niin EU haluaisi puhua vielä ihan muusta, mutta onko realistinen ajatus tulliliitto EU:n kanssa?
No arvelisin näin, että EU-puoli on hiukan haluton tässä vaiheessa. Tämä nyt on asia, joka liittyy sitten siihen uuteen järjestelyyn ja yhteistyösuhteeseen. Toki ymmärsin eilisestä uutisoinnista niin, että se mitä tavoitellaan on 3 vuoden siirtymäaika, että tämä Britannia 2019 vuoden jälkeen eron tapahduttua jäisi 3 vuoden ajaksi sitten tulliliittoon, mikä pehmentäisi sitten nimenomaan siellä tavarakaupan puolella sit sen eron merkitystä ja myöskin toisi vähän lisäaikaa sit sille, että tämä uusi järjestely, mikä se sitten onkaan, esimerkiksi vapaakauppaa koskeva sopimusjärjestely, niin se varmasti sen sopimuksen valmistuminen ja käyntiin saaminen vie sitten oman aikansa, jos ajattelee jo ihan ratifiointitarpeita.
Eli tässä voisi ajatella, että tämä on askel kohti pehmeää Brexitia.
No ehkä ei vielä, vaan se keskeinen kysymys on sitten se, että mitä tämän jälkeen, onko tämän jälkeen odotettavissa uusi kuilu vai viitottaako tämä tietä jonkinlaiseen tiiviimpään talousyhteistyöhön, mutta toki tämä on nyt sitten tavoite Britannian puolelta ja siitä sitten neuvotellaan.
No pääsylippu EU:n sisämarkkinoille on ollut EU:n pääperiaate, eli tavaroiden, pääoman, ihmisten vapaa liikkuvuus. No Britannialle nämä periaatteet eivät maistu. Mitä tulliliitto käytännössä voisi tarkoittaa, jos näistä periaatteista jokin tai jotkin eivät toteudu ja kuitenkin Britannian toive on mahdollisimman vapaa ja hyvin sujuva kauppa?
No kyllä tulliliitto silloin toisi Britannia ikään kuin puoleen väliin tämän niin kuin tavaran, sillä tavalla se vastaisi. Britanniahan mielellään tosiaan ottaisi tästä näistä sisämarkkinoista kaikki muut osa-alueet kuin työvoiman vapaa liikkuvuuden ja se ei kelpaa EU-päälle. Tämä tulliliitto tietysti tarkoittaisi sitä, jos se jäisi pysyväksi yhteistyömuodoksi, että mitään tulleja silloin tavarakaupalle Britannian ja muun EU:n välillä ei olisi, kauppankäynti olisi joustavampaa. Toki se ei tarkoittaisi samaa kuin sisämarkkinoille jääminen, että se olisi jonkinlainen kompromissiratkaisu, joka kuitenkin sit pehmentäisi sitä eroa. Mutta on siinä ulottuvuuksia ja tietysti tiettyä samankaltaisuutta, että näkeekö nyt EU pää sitten siinä kuitenkin, että yritetään takaoven kautta jäädä. Saada ne rusinat siitä sisämarkkinapaketista, sen osan, mikä on edullinen Britannialle, niin tätä jää nyt sitten odottamaan, että miten suuri riski nyt sitten tässä nähdään.
Niin, monissa jäsenmaissa erityisesti oikeisto-oppositio on kyseenalaistanut tämän työvoiman vapaan liikkuvuuden ja Suomessakin muistamme muun muassa sen, että ulkoministeri Timo Soini ennen ulkoministerikauttaan puhui vapaakauppa-alueesta ja tulliliitosta sopivana tavoitteena Suomellekin. Minkälaisia poliittisia seurauksia sillä voi olla, jos Britannia saisi itselleen edullisen tullisopimuksen EU:n kanssa tätä taustaa vasten?
No, tämä on juuri yksi huolenaihe, että se mitä nyt sitten se uusi järjestely, mitä Britannia saa itselleen, niin se ei saa näyttää siltä, että on tavallaan saatu EU-jäsenyyden hyödyt ilman niitä haittoja. Eli sen täytyy olla, niin kuin on sanottu monessa EU-maassa, että sen uuden ratkaisun pitää poiketa olennaisesti, sen pitää olla erilainen kuin jäsenyyden rusinat. Eli erilainen järjestely, onko tämä nyt jo liian pitkälle menevä, mutta täytyy muistaa, että tavoitteena on nyt sitten siirtymäaika. Että kyllä se lopullinen kriittinen kysymys on kuitenkin se, että mikä on sitten pysyvämpi ratkaisu EU:n ja Britannian väliseksi yhteistyömalliksi. Että ehkä tähän voidaan vielä suhtautua hiukan pehmeämmin tämmöisenä siirtymäkauden ratkaisuna.
Britannia on joka tapauksessa jo sanonut, että se haluaisi tämän mahdollisen tulliliiton sisällä neuvotella jatkossa 2 välisiä kauppasopimuksia EU-jäsenmaiden kanssa. No, tämä on tietysti EUlle hyvin vaikea kysymys. Venäjä pyrkii myös 2 välisiin sopimuksiin eri asioissa jäsenmaiden kanssa, komissio ja muut EU-instituutiot ohittaen. Voiko ajatella, että Britanniasta tulisi tällainen Venäjän kaltainen jäsenmaiden riveihin kiilaa lyövä voima Brexitin jälkeen 2 välisine haluineen?
No kyllä mä luulen, että EU pää aika nopeasti torppaa nämä 2 väliset halut. Mun on vaikea nähdä tilanteessa, jossa EU:ssa kauppapolitiikka ulkopuolisten tahojen kanssa kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan, että Britannia sitä vahvaa toimivaltaa jollakin tavalla pystyisi omalla tahtotilallaan horjuttamaan. Kyllä se vain niin on, että Britannian pitää hyväksyä se, että kun se eroaa, niin muun EUn puitteissa yhteistyön taso säilyy entisellään, eikä se voi näitä unionin tavallaan unionille kuuluvia toimivaltoja alkaa kyseenalaistamaan. Että tämä herättää kyllä varmaan vahvoja tuntoja, kriittisiä sellaisia monissa jäsenmaissa.
Ja vielä viimeinen kysymys. Mikko Kuisma sanoi tästä Pohjois-Irlannin ja Irlannin välisestä rajasta ja sen järjestämisestä, että se saattaa olla kenties vaikein yksittäinen kysymys näissä Brexit-neuvotteluissa. No, tukuttaen niitä vaikeita kysymyksiä varmasti riittää, mutta Britannia toistaiseksi ollut tämän asian suhteen aika kylmä. Se ei ole oikein halunnut tästä keskustella. Miksi tämä on niin vaikea kysymys, jos ikään kuin EU:sta vain ilmoitetaan, että emme ole kiinnostuneita rajamuodollisuuksien järjestämisestä?
No kyllä tämä on kysymys, niin kuin Mikko Kuisma sanoi, johon liittyy niin paljon poliittista latausta monella tavalla. Et on vaikea nyt sanoa, että mikä tässä olisi sit se yhteinen tahtotila. Unionin näkökulmasta tietysti kysymys on unionin yhteisestä ulkorajapolitiikasta lopun perin. Britannia eroaa ja se aiheuttaa nyt huomattavan poliittisen ongelman tämän rajan järjestämisen osalta. Mutta täytyy muistaa, että EU:n näkökulmasta tilanne on todella se, että unionilla on yhteiset ulkorajat, yhteinen ulkorajapolitiikka ja siihen rajapolitiikkaan liittyy paljon eri ulottuvuuksia. Ihmisten liikkuvuudesta rajaturvallisuuteen ja muuhun, että minkälainen raja tästä nyt sitten on tulossa EU-näkökulmasta on tärkeä kysymys, mutta tietysti siihen nimenomaan se raja liittyy myöskin tämän Irlannin rauhanprosessiin ja koko Irlannin asetelman takia muutakin, eli vaikea kysymys.
Tästä lisää kenties sitten saamme tietoa tänään ja varmasti keskustelu jatkuu tämän jälkeen. Kiitoksia Teija Tiilikainen.
Kiitos.
Seuraavaksi on tulossa poimintoja päivän lehdistä. Sen jälkeen viime tietoja siitä, miten Irakin armeija suunnittelee kukistavansa Isiksen uudella hyökkäyksellä. Sen jälkeen asiaa vanhenemista, ikään muutakin kuin vain numero, ja mitä tarkoittaa vanhenemisen taito. Talouskolumni tänä aamuna siitä, että rahoja ei kannata makuttaa huonosti tuottavilla tileillä, Matias Möttölä kolumnistina. Kello on nyt 8:30. Jakke Holvas on käyttänyt aamun tuntia tutustumalla siihen, mitä lehdet ovat kirjoittaneet. Jakke, mitä on tulossa?
Tästä Brexitistä kirjoittaa myös pääkirjoituksessaan Helsingin Sanomat, eli aloitetaan siitä. Britannian EU-äänestyksestä on kulunut jo toista vuotta. Eroilmoitus unionille tehtiin monta kuukautta sitten. Neuvotteluille varattu 2 vuoden aika hupenee, mutta neuvotteluasetelmat eivät kehity. Eli tästä hitaudesta. Britannian talous ja yrityselämä haluavat nykyisen epävarman ajan pikaista päättymistä. Yritysten pitäisi tietää nyt uusia investointeja harkitessaan, miten saarivaltakunnan vienti- ja tuontituotteita kohdellaan rajalla vuosien päästä. Epävarmuus on johtanut jo siihen, että Britanniassa toimivat monikansalliset yritykset laajentavat toimintojaan Irlannissa ja Manner-Euroopassa, eivätkä Britanniassa. Tällainen näkökulma. Sitten pääkirjoituksessaan Aamulehti kirjoittaa tästä Suomen veturimiesten liiton mielenilmauksesta, joka pysäytti junaliikenteen. Tietolakosta näytti tavoittaneen matkustajat varsin hyvin ja esimerkiksi Helsingin lähiliikenteessä junavuorojen tilalle järjestettiin korvaavia bussivuoroja. Ja lehdet puolestaan ovat raportoineet koululaista, jotka arvioivat myöhästymänsä 5 minuuttia ja vanhemmista, joiden piti aikaistaa aikataulujaan niin, etteivät he ehtineet saattaa lapsiaan kouluun. No jos nämä ovat suurimpia haittoja, mitä harvinaisesta keskellä viikkoa järjestetystä mielenilmauksesta koituu, ei syytä kovin suureen paniikkiin ole. Sitten Pekka Ervasti kirjoittaa kolumniin maaseudun tulevaisuudessa budjettiriihestä. Budjettiriihi on nykyään poliittinen näytelmä, jonka käsikirjoitus on laadittu jo etukäteen. Valtion talousarvion päälinjat on lyöty lukkoon paljon ennen kuin ministerit kokoontuvat muka niistä päättämään. Kehysbudjetointi ei jätä improvisaatiolle tilaa. Sitten Pekka Ervasti käy tässä muutamankin esimerkin läpi siitä, millaista budjettiriihet olivat aiemmin ja toteaa, että siellä oli räväkkyyttä, ne olivat rankempia ja siellä tuli aina jonkinlainen hallituskriisi. Mutta nyt budjetin teko on virkamiesmäisempää ja kliinisempää. Pari päivää ja ministerit kokoontuvat yhteisinfoon, jossa kerrotaan, kuinka mahtava budjetti on saatu kasaan, aplodeja seisaltaan. Poliittinen retoriikka joutuu koetukselle, sillä kaikkien hallituspuolueiden on pystyttävä osoittamaan voittoja. Erityisen kekseliäitä joutuvat tällä kertaa olemaan perussuomalaisista karanneet ministerit, sillä kannatuskehitys vaatii nyt voimakasta tekohengitystä. Voi olla, että hallituskumppanit ymmärtävät yskän ja syöttävät pari mehukasta herkkupalaa suoraan ex-persujen lapaan. Tarkkailkaa yritystukia ja solidaarisuusveroa, toteaa Pekka Ervasti tässä kolumnissa Maaseudun tulevaisuudessa. Tässä nämä olivat.
Kiitoksia Jakelle. Ja sitten menemme Irakin asioihin. Irakin armeija valmistelee uuden hyökkäyksen aloittamista ISIS-terroristijärjestöä vastaan. Hyökkäyksen kohteena olisi ISISin hallitsema Tal Afarin kaupunki lähellä Syyrian rajaa. Hyvää huomenta analyytikko Mikko Patokallio CMI-konfliktin ratkaisujärjestöstä.
Hyvää huomenta.
Te seuraatte Lähi-idän tapahtumia. Mikä tilanne Tal Afarissa on parhaillaan?
No, tällä hetkellä hyökkäystä edeltävät ilmaiskut ovat tässä kiihtyneet, että Tal Afarin kaupunkia on ollut osittain saarossa ja muutaman kuukauden verran osana tämän Mosulin suurhyökkäystä, mutta nyt Mosulin valtauksen jälkeen painopiste siirtyy mallit kohti niitä kaupunkia, joita Isiksellä on vielä hallussaan, kuten Tal Afar. Eli tällä hetkellä tilanne on sitä, että hyökkäys käynnistyy, mutta maahyökkäyksen alkua saa vielä vähentää jonkun verran aikaa ottaa, ja siitä vielä kaupungin valtaukseen on ainakin vielä varmaan kyse muutamista viikoista kuitenkin vielä.
Kuinka suurella voimalla siellä tällä hetkellä Tal Afaria moukaroidaan?
No kyllä ilmaiskut ovat aika isolla intensiteetillä tällä hetkellä, ja maajoukkojen osalta vielä on jonkun verran debattia, sillä se on myöskin poliittinen kysymys, että mitä joukkoja päästetään valtaamaan kaupunkia, että Irakin armeijan lisäksi ja irkosjoukkojen lisäksi on vielä hieman auki, että missä määrin shialaiset poistolaiset joukot, eli tämä Hashd al-Shaabi pääsee osallistumaan iskuihin, sillä on tiettyjä poliittisia implikaatioita sillä, että jos ryhmä pääsee osallistumaan, niin on myöskin huolta, että se heijastuu ikävästi Irakin oman poliittiseen tilanteeseen. Että se on vielä jossain määrin auki, mutta kuitenkin suhteellisen iso hyökkäys on kyseessä.
Minkälaisia poliittisia seurauksia hyökkäyksellä voi olla?
Ensinkin, koska pelätään, että koston kierrettä, että sektaarinen väkivalta voisi olla osa, että Hashd al-Shaabia nimenomaan pidettiin osittain poissa Mosulin hyökkäyksestä, koska pelättiin, että nämä joukot mahdollisesti osallistuisivat kostoimenpiteisiin ISISistä vastaan, ja koska Tal Afar on sektaarisesti aika monipuolinen kaupunki, niin tässä nyt on huolta, että jos joukot päästään liian lähelle, niin saattaa olla mahdollisuuksia, että olisi koston kierrettä, ja myöskin, koska näillä ryhmillä on läheisiä suhteita Iraniin, niin myöskin on tämmöistä aluepuolustustien huolta, että Iranilla olisi suora yhteys myös Syyrian rajan Irakin kautta. Mutta nämä on niitä huolia, ja tässä on vielä jonkun verran kysymystä, että missä näistä lähdet osallistumaan.
Aivan. ISIS on joka tapauksessa heikentynyt. Miten se pystyy vastaamaan hyökkäykseen?
Aika heikosti, että ISIS on totta kai valmistautunut puolustuksillaan, niin siksi on vielä varmaan muutamia tuhansia taistelijoita vielä Tal Afarissa jäljellä, mutta kuitenkin ryhmä on kerrassa merkittäviä tappioita, ja tavallaan sillä ei näytä olla mitään S-hihassa, millä se pystyisi nämä tappioita tavallaan kääntämään itselleen voitoksi. Eli ryhmä varmaan taistelee loppuun asti Tal Afarissakin, mutta tuskin se mitenkään pystyy muuta kuin pitkittämään loppuratkaisun tuloa.
Niin, Mosulista puhuttiin, että ne taistelut ovat ratkaisevia. Sanoitte kuitenkin, että Tal Afar on monipuolinen paikka. Minkälainen paikka se on verrattuna Mosuliin merkitykseltään ja miksei muutenkin?
Mosul on monta kertaa isompi kaupunki, että Mosul on miljoona kaupunki ja Tal Afar ja viimeisetkin tämmöiset isikset paikat ovat aika suhteellisen paljon pienempiä. Eli Tal Afar on ehkä noin 200 000 asukkaan kaupunki ennestään, että tällä hetkellä vähän samaa luokkaa suurin piirtein varmaan on. Mosul on sikäli ollut merkittävämpi, koska se on ollut nimenomaan Isiksen itse julistama pääkaupunki ja muuta tärkeitä paikkoja. Sillä on hyvin iso symbolinen merkitys ryhmälle ja sen, että me nousi se tappio. Nämä Tal Afarin kaltaiset taistelut ovat ehkä enemmänkin tämmöisiä viimeisiä tarpeellisia voittoja, joilla ISIS todellakin lopullisesti lyödään aseellisena ryhmänä näissä eri paikoissa. Mutta juuri tavallaan tämä sektaarinen koostumus ja se, että Isiksen johtohahmoista aika moni on tullut nimenomaan Tal Afarin kaltaisista paikoista, niin korostaa sitä, että nämä alueet ovat jossain määrin Isiksille tavallaan näitä ydinkantusalueen ehkä vähän liian vahva sana, mutta niitä alueita, joissa ISIS on pystynyt alun perin lähtemään liikkeelle. Eli näissä myös tavallaan konfliktin jälkeinen jälleenratkaisu ja tarpeelliset tavallaan stabilisoimistoimenpiteet ovat myös keskeisen tärkeitä.
Mosulista taisteltiin pitkään viime syksystä asti. Nyt puhutaan enää, että kyse on viimeisistä ehkä viivytystaisteluista ennen lopullista ISISin lyömistä, mutta mitä sitten seuraavaksi? Mitä Tal Afarin jälkeen?
No, Tal Afarin jälkeen Irakissa on enää varmaan ehkä kaksi tämmöistä aluetta, jossa Isiksellä on jonkinlaista merkittävää maalaisnäloa, ja se on Hawijan alue ja myöskin tuossa Anbarissa, eli toinen osa, että Syyrian raja, jossa Isiksellä on vielä jonkun verran joukkoja, että kun nämäkin viimeistä alueet vallattu, niin Irakissa pystytään tavallaan sanomaan, että ISIS on nyt sellaisena uhkana lyöty, ja on vihdoinkin ja viimein aika tavallaan puhua Isiksen jälkeisestä Irakista, ja toki vaikka tälläkin hetkellä on tarpeellista kenttätoimenpiteistä ennen. Sotilaallisella rintamalla kuitenkin Syyriassa Isiksellä edelleen on vielä aika isoja maa-alueita hallussaan, vaikka nekin koko ajan kutistuvat. Ja tälläkin hetkellä Isiksen vastainen koalitio tukee Syyriassa kurdijoukkoja saattamaan ja myöskin valtaamaan Raqqan kaupunkia. Ja sekin taistelu on kestänyt hyvin pitkään, pääosin siksi sillä halutaan välttää siviilikuonnureja niin paljon kuin mahdollista, ja myöskin koska ISIS on aika lailla ansoittanut ja tekee hyvin vaikeaksi nopeat valloitukset helposti. Paine ISISistä kohtaan kasvaa, ja sen jälkeen hyvin nopeasti tulee kysymys Irakissa ja Syyriassa, että mitä tehdään tilanteen jälkeen. Että ryhmän aseellinen tuho ei tarkoita kuitenkaan sitä, että poliittisesti tavallaan tilanne olisi välttämättä mitenkään helppo. Että kuitenkin on tarvetta dialogille, ja miten pystytään jälleen rakentamaan alueita ja ottamaan huomioon paikallisen väestön tarpeita ja vastaamaan myös akuuttiin humanitaariseen kriisiin, joka on aika tuntuva aika monessa osassa, mistä ISIS on löyty pois.
Tehtävää siis riittää. Kiitos analyytikko Mikko Patokallio.
Kiitos.
Sitten sotaisista tunnelmista toisenlaiseen taisteluun, nyt taistelun ajan hammasta vastaan, eli vanhenemiseen. Vanhuuteen liittyy valtavasti hokemia, kuten vanhuus on viisautta ja vapautta, tai ehkä sittenkin luopumista. Testaamme ikääntymiseen liittyviä uskomuksia ja yleistyksiä filosofian tohtori Maria Saarenheimon kanssa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Te toimitte tutkijana ja psykoterapeuttina ja olette juuri julkaissut kirjan Vanhenemisen taito. Mikä vanhuudesta julkisesti puhuttaessa teidän mielestänne menee pahiten pieleen?
No, ehkä mua ärsyttää eniten se, että se puhe vanhenemisesta tai vanhuudesta on niin väsynyttä, että se on ollut samanlaista jo. Mäkin olen 30 vuotta tehnyt vanhenemiseen liittyviä asioita, niin aina puhutaan vähän samalla tavalla. Ja yksi semmoinen piirre tässä vanhenemiseen liittyvässä keskustelussa on se, että ajatellaan, että on niin kuin kaksi ääripäätä. Että on niin kuin yhtäältä se kurja vanhuus se laitoksissa ja se palvelun tarve ja epäkohdat siellä laitoksissa, se raihnainen vanhuus. Ja sitten on toisaalta ne superseniorit, jotka voi heittää spagaatin milloin tahansa tai tehdä maailman ympäri matkan tai jotakin. Et ikään kuin tässä välissä ei olisi mitään muuta. Ja ehkä se ärsyttää just sen takia, että todellisuudessa kuitenkin kun uudet ikäluokat lähestyy vanhuusikään, niin he tekevät erilaisia valintoja ja vanheneminen on tosi monimuotoista nykyään, mutta tässä puheessa se ei oikeastaan näy.
Te olette työssä Vanhustyön keskusliitossa ja siellä on tällainen eloisa ikäohjelma. Olette siinä vanhempana tutkijana. Tavoitteena on hyvä arki vanhanakin ja alaotsikko on vuosista 5. Otetaan ensimmäinen hokema, eli ikä on vain numero. Mitä mieltä siitä?
Niin, ikä on tietysti myös numero, mutta jos ajattelee tätä sanontaa, niin sehän on tämmöinen niin kuin lohdutussanonta ihmiselle, josta niin kuin ajatellaan, että sä oikeastaan oot jo aika vanha, mutta älä välitä. Että eihän kukaan sanoisi esimerkiksi 20-vuotiaalle ihmiselle, että hei, ikä on vaan numero, että ei se mitään, vaikka oot vasta 20-vuotiaan. Että sekin jo osoittaa sitä, että niin kuin sitä meidän arvostusta. Me arvostetaan nuoruuteen liittyviä ominaisuuksia, ei niinkään vanhenemiseen tai myöhempään ikään liittyviä ominaisuuksia. Mutta että mä ajattelen niin, että ikä on merkityksellinen joissakin asioissa, mutta ei kaikissa asioissa, joten ei sitä niin kuin joka tilanteessa tarvitse tuoda mitenkään esiin silloin, kun sillä ei ole merkitystä.
Mutta missä asioissa iällä ei ole merkitystä?
No esimerkiksi jos ajatellaan, niin kuin, että yhdistetään tietynlaisia persoonallisuuden ominaisuuksia ikään, että vanha ihminen on jotenkin tietynlainen ja nuori ihminen tietynlainen, niin ne ei yleensä välttämättä liity ollenkaan ikään, vaan ne liittyy ihmisen synnynnäiseen temperamenttiin ja elämän kokemuksiin. Ja et ihmiset samanikäiset ihmiset voi olla keskenään hyvin erilaisia.
No oikeastaan tästä samasta puhui emeritusprofessori Antti Eskola. Hän oli ajantasaohjelmassa vieraana viime kuussa ja näin hän sanoi nuorista ja vanhoista.
Kun vuosia kertyy, niin ikäluokkahan erilaistuu, että nuoret ihmiset on keskenään varsin samanlaisia, mutta kun ajattelee vaikka omaa koululuokkaansa, silloin kun pääsimme ylioppilaaksi, me oltiin aika samanlaisia monessa suhteessa, mutta kun muutaman 10 vuoden päästä pidettiin luokkakokousta, me oltiin hyvin erilaisia, osa oli jo kuollut peräti ja siellä oli kaikki siviilisäädöt ja naimisissa naimat on leskieronnut avoliitossa ties kuinka monetta kertaa. Ja sen takia niin kuin vanhuksista yhtenäisenä joukkona on vähän vaikea puhua.
Niin, ei voi ehkä yleistää vanhuutta tietynlaiseksi, mutta Antti Eskola sanoi, että nuoret ikään kuin ovat keskenään yhteneväisempi ryhmä kuin vanhat ihmiset. Mitä mieltä olette tästä, Saarenheimo?
No, tietyssä mielessä olen samaa mieltä. Toki niitä eroavaisuuksia on nuorissakin, koska jo ihan niin kuin geneettisesti ollaan erilaisia ja eletään erilaisissa olosuhteissa, erilaisissa perheissä ja niin poispäin. Mutta että onhan se samalla totta, että kun ihmiset elää pitkään, niin kertyy hyvinkin erilaisia kokemuksia. Ja että siinä mielessä olen kyllä samaa mieltä Antti Eskolan kanssa, että siellä niin kuin mitä myöhempään ikään tullaan, niin sitä monimuotoisempaa se ikäluokan sisällä se vaihtelu on.
Vanhuus kuitenkin tuo mukanaan tietynlaisia asioita. Minkälaiset piirteet ihmisessä korostuvat vanhemmiten?
No, tämäkin on vähän semmoinen kysymys, että ei mitkään tietyt piirteet korostu kaikissa ihmisissä vanhetessa. Et ihminen kantaa mukanaan sitä omaa elämänhistoriaa. Osittain ne piirteet säilyy, mitkä on ollut aikaisemminkin, mutta osittain sit tapahtuu jotakin muutoksia, jotka ei niin kuin välttämättä koske sinänsä sitä persoonallisuutta, vaan ehkä semmoisia asioita kuin ehkä, että ihminen niin kuin kognitiivisen hidastumisen, siis tiedonkäsittelyn hidastumisen myötä tulee ehkä vähän harkitsevammaksi, ehkä tunteiden säätely paranee ja se voi ikään kuin näyttää siltä, että se persoonakin on kovasti muuttunut.
Teidän uusin kirjanne on Vanhenemisen taito. Mihin tarvitaan taitoa vanheta, eikö se tapahdu itsestään?
Tapahtuuhan se itsestään, mutta että kai elämässä noin ylimalkaan tarvitaan taitoja, jos halutaan saavuttaa jotakin tai jos halutaan elää semmoista elämää kuin mikä itsestä tuntuu mielekkäältä. Että toi otsikkohan on vähän ironinen, koska nimenomaan me eletään elämäämme ja jos ollaan onnekkaita, niin eletään vanhoiksi. Mutta että mä oon halunnut tuohon tuoda semmoisia tutkimustuloksia nimenomaan nyt vanhenemisen psykologian saralta, joista ihmiset saattaisi hyötyä, kun he suunnittelee omaa vanhenemistaan tai kun he miettii, että minkälaista elämää haluaisi vanhana elää.
No miten vanhenemiseen voi valmistautua, jos haluaa vanheta tässä mielessä oikein?
Niin, mä en käytä sitä sanaa oikein, mutta semmoisella omalla niin kuin itselleen sopivalla tavalla. No tietysti on kauhean monenlaisia asioita, mihin voi valmistautua. Et mä puhun nyt tässä kirjassa tämmöisistä niin kuin psykologisista asioista ja sosiaalisista asioista. Et mä esimerkiksi ajattelen, että on aika hyvä ja tärkeää vaalia ihmissuhteita, koska sitten saattaa olla, että iäkkäämpänä tulee tarvetta saada apua joissakin asioissa tai tukeutua johonkin ihmiseen tai sitten toisaalta auttaa joitakin nuorempia ihmisiä. Että on hyvä niin kuin pitää niistä huolta, on hyvä pitää aivoistaan huolta, suojella niitä myrkyiltä ja kolhuilta ja vähän antaa niille virikkeitä ja opetella uusia asioita, säilyttää utelias elämän asenne. Harrastaa liikuntaa, pitää kropasta huolta, että on monia asioita.
Syödä terveellisesti. Samoja ohjeita kuin meille nuoremmille ja vielä paljon meitäkin nuoremmille.
Kyllä, ihan totta. No, ihminen tietää joka tapauksessa, että hän kuolee. Se tapahtuu ennemmin tai myöhemmin. Ja yhtä varmaa on se, että jos elää saa, niin kaikki me vanhenemme. Omaa kuolemaa on hankala kuvitella, sen tietää olevan vääjäämätöntä, mutta siihen ei oikein pääse käsiksi. Miten on vanhenemisen laita? Pystyykö sitä oikein etukäteen hahmottamaan, mitä on olla vanha?
No ei. Kuuluisa ranskalainen kirjailija Marcel Proust sanoi aikanaan, että vanhuus on niin kuin ehkä kaikista elämän tosiasioista se kaikkein pisimpään abstraktina pysyvä, että ihmisen on tosi vaikeaa kuvitella, minkälaista se sitten olisi. Mutta totta kai me voidaan mielikuvitella kaikenlaista ja ennakoida kaikenlaista.
No. Yleensä ennakoidaan sitä vireää vanhuutta, aktiivista, eläkeläistä ja hyvää elämää. Sitähän suurin osa ihmisistä varmasti toivoo, elevät jopa kaikki, niin kaikilta se ei onnistu. Mitä muita malleja vanhuuteen voi olla kuin tällainen, jos ei nyt supersenioriousuus, niin kuitenkin sellainen vireä vanhuus?
Mm. Niin, siitä on tullut vähän semmoinen uusi normi, että kun joskus aikaisemmin ajateltiin, että eläkkeelle jääminen olisi niin kuin sitä, että sinne keinutuoliin istahdetaan ja ruvetaan muistelemaan menneitä, niin nykyään ollaan jo pitkään niin kuin puhuttu tästä aktiivisuudesta ja siitä on tullut uusi normi, melkeinpä semmoinen vähän niin kuin pakkopaita. Mä tiedän, että todellisuudessa ihmiset tekee hyvin erilaisia valintoja, että joku haluaa elää vähän rauhallisempaa elämää, joka ei ole niin aikatauluihin sidottu. Joku taas haluaa vaikkapa palata työhön eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Että nämä on kauhean yksilöllisiä valintoja. Ja mä oon tuossa kirjassa halunnut korostaa nimenomaan tätä monimuotoisuutta ja yksilöllisyyttä, että ja joissakin vanhenemisen teorioissa nykyään puhutaan semmoisilla käsitteillä kuin tasapainoinen vanheneminen esimerkiksi, joka niin kuin viittaisi sitten siihen, että vanhenemisessa olisi niin kuin tasapainossa se aktiivisuus ja lepo ja niin kuin monet tämmöiset vastakohtina pidetyt asiat.
Nuorista yleensä sanotaan, että heihin kohdistuu valtavasti ulkonäköpaineita. Entä vanhoihin?
No kyllä nykyään näyttää kohdistuvan myös iäkkäisiin, että aika usein näkee tämmöisissä lehdissä, jossa nyt esitellään iäkkäämpiä ihmisiä, niin kyllä se semmoinen niin kuin tietty nuorekkuus ja kyllähän niin kuin ihmiset nauttii siitä, jos heille sanotaan, että sä näytät ikäsi nuoremmalta, että on ne paineet aikamoiset ja puhutaan tämmöisestä anti-aging-liikkeestä niin kuin suorastaan, joka sitten äärimmillään tarkoittaa tämmöisiä kauneusleikkauksia tai niin kuin hyvinkin radikaaleja toimenpiteitä. Ja sitten tietysti niin kuin pehmeämpänä ilmenee siinä, että me sipaistaan näitä tämmöisiä anti-aging-voiteita.
98% nuoremman näköiseksi
niin just
voiteilla. No, millainen viisaus tai ajattelutapa tai lähestymistapa auttaa sopeutumaan kaikkeen siihen, mitä vanhuus tuo tullessaan? Voimat heikkenevät, saattaa tulla sairauksia, kipuja.
Niin, mä oon ajatellut itse sillä tavalla, että on niinku tärkeää erottaa se, että mikä on väistämätöntä. Et monesti ihmiset saattaa kuvitella, että esimerkiksi muistin heikkeneminen on väistämätöntä vanhetessa, vaikka se ei suinkaan oikeastaan ole niin. Et tietty hidastuminen on väistämätöntä, se saattaa ilmetä sillä lailla, että asia palaa mieleen vasta seuraavana päivänä, mutta ei se tarkoita sitä, että olisi niin kuin mitään sairautta, muistisairautta. Et yhtäältä niin kuin nähdä se ero, että mikä on väistämätöntä ja sitten valita, miten haluaa niihin väistämättömyyksiin suhtautua ja mitä haluaa elämällään tehdä. Ja ehkä sitten mä oon puhunut vastarinnasta, jolla mä oon tarkoittanut sitä, että ehkä voitaisiin vastustaa niitä kaikkein stereotyyppisimpiä käsityksiä vanhenemisesta.
Paljon puhutaan vanhusten tunnistamattomasta masennuksesta. Puhutaan jonkin verran vanhusten itsemurhista. Minkälaisia havaintoja teillä on?
No, mä toimin myös psykoterapeuttina, että kyllä mulla tietenkin on masennuksesta havaintoja. Joidenkin tutkimusten mukaan tämmöinen vakavampi masennus ei lisäänny iän myötä. Paitsi ehkä sitten taas niin kuin ihan siellä vanhimmissa ikäryhmissä, mutta että masennusta on kaikenikäisillä ihmisillä.
Kiitoksia. Tästä keskustelusta Marja Saarenheimo.
Kiitos.
Ja sitten on kolumnistin vuoro. Kolumnistina on tänään Matias Möttölä. Hän sanoo, että kehnosti tuottavilla pankkitileillä ei kannata rahojaan makuuttaa.
Globaali finanssikriisi alkoi suurin piirtein 10 vuotta sitten ja kärjistyi Lehman Brothersin konkurssiin syksyllä 2008. Elämme silti edelleen kuin poikkeustilassa. Vai mitä sanotte tästä rivistä? 0,0%, 0,0%, 0,1%. Kyse on suurimpien pankkien käyttelytilien koroista. Valtaosa suomalaisista ei saa minkäänlaista korkoa rahoilleen. Finanssijärjestelmä on edelleen kuin sairaalahoidossa, vaikka teho-osasto onkin jäänyt taakse. Euroopan keskuspankki työntää rahaa markkinoille niin halvalla kuin kehtaa. Rahaa yritetään työntää kulutukseen ja investointeihin vaikka väkisin. Emme halua halvaantunutta taloutta Japanin tapaan. Keskuspankkiirien tarkoitusperät ovat hyväksyttäviä. Kaikki on tehtävä, jotta raha kiertäisi. Mutta tavallinen suomalainen säästäjä elää karmeaa aikaa. Pankkitili, kun on edelleen suomalaisten rahojen suosituin varastointipaikka. Suomalaisilla on tileillä noin 85 miljardia euroa, paljon enemmän kuin esimerkiksi osakkeissa tai rahastoissa. Pankkiin säästäminen on perinne, jossa joskus muinoin oli vielä gloriaa. Tiliä avatessa juotiin mehut tai kahvit, lapsille näytettiin pankkiholvia. Isovanhemmille kiikutettiin tilinumero, johon he saattoivat tallettaa rahaa jälkikasvulleen. Enää tilisäästämisellä ei oikein kukaan osaa ylpeillä. Pankkitallettaja saa kuulla olevansa hölmö, eikä aivan perusteetta, sillä miksi pitää rahaa tilillä, jos ei tuota mitään? Säästöthän menettävät arvoaan pienestäkin inflaatiosta. On siis opittava uusia tapoja. Säästöille saa tuottoa vain, jos ne altistaa riskille, eli arvomuutoksille ja tappioille. Se on itse asiassa myös Euroopan keskuspankin piiloitettu tavoite. Rahaa halutaan ohjata riskinottajille, siis yrityksille. Niin Euroopan talouteen ehkä syntyisi kasvua ja dynamiikkaa. Riskinotto on kuitenkin monelle aivan uusi maailma. Entisessä pankkitilien maailmassa säästöpotti kasvoi, kun rahan vain antoi olla. Osakkeiden ja sijoitusrahastojen maailmassa voi yhdessä yössä tai jopa muutamassa tunnissa sahautua useampi prosentti säästöjen arvosta. Pitää siis opetella sietämään epävarmuutta ja luottaa siihen, että riskisijoitus kasvattaa arvoaan, kun vain malttaa odottaa. Matkalla voi kuitenkin tulla isoja ja kivuliaita mutkia. Niistä ei saisi hetkahtaa. Onhan Suomessa toki riskiä otettu. 90-luvulla tulivat Nokia ja IT-yhtiöt, puhelinyhtiöitä yksityistettiin. Osakkeista ryhdyttiin puhumaan turuilla ja toreilla, mutta pitkäjänteisyys oli siitä puuhasta kaukana. Elimme kuin kultakuumeen kourissa. Voitot tehtiin päivissä tai korkeintaan kuukausissa. IT-boomin jälkeen olemme kokeneet pari uutta pörssinousua ja laskua. Mutta nekään eivät ole juurruttaneet Suomeen sellaista ajattelua, että säästämisen ensisijaisena tavoitteena tulee olla ainakin rahan reaalisen arvon turvaaminen. Siis vähintään inflaatio on voitettava. Se ei onnistu pankkitilillä. Siirtyminen varmojen korkotuottojen maailmasta tuottoprosenttien epävarmuuteen on suurempi hyppäys kuin olemme suostuneet myöntämään. Tarvitaan valistusta, mutta myös ymmärrystä niille, joilta muutos vie pidempään. Säästäjästä ei tule sijoittajaa yhdessä yössä. Kansakunnalta se voi viedä sukupolven tai kaksikin.
Näin, siinä tuli rahan sijoitusvinkkejä Matias Möttölältä, mutta nyt studiossa on Jakke Holvas ja sulta jäi joku lehtijuttu lukematta. Anna mennä.
Tosiaan lehtikatsauksessa, kun kiireen vilkka yritin pysyä aikataulussa, niin päätin jättää sitten tämän jutun pois. Aika kiinnostava. Jari Saario, hän on Kauppalehden toimituspäällikkö, kirjoittaa Kauppalehden kolumnin. Siinä toteaa, että sähköautoja nopeamman mullistuksen Suomen liikenteeseen tuovat uudet auton omistusmuodot tai paremminkin omistamattomuusmuodot. Kyse voi olla leasingistä, lyhytaikaista vuokrauksesta tai yhteiskäytöstä näitä vuokrattuja autoja. Nimittäin pääkaupunkiseudulla nuorten kiinnostus auton omistamiseen on hiipumassa. HSL selvitti tämän ja 4/5 Helsingin seudulla asuvasta 15-17-vuotiaasta nuoresta aikoo ajaa ajokortin, mutta auton omistaminen ei heitä enää niinkään kiinnosta. Aika sillä mielenkiintoista.
Lailla. Sillä lailla. Niin, ei enää omisteta autoja, mutta nyt on ykkösaamu aihe tältä aamulta käsitelty. Tänä aamuna puhuimme Brexitistä. Vaikein kysymys neuvotteluissa saattaa olla Irlannin ja Pohjois-Irlannin välisen rajan järjestäminen, näin arvioi professori Mikko Kuisma. Ja tästä asiasta lienee lisää tietoa luvassa vielä tänään. Ja ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen arvioi, että EUn jäsenmailla ei ole halukkuutta kahdenvälisesti neuvotella kaupasta, vaikka Britannia sitä toivoisi. Nyt ykkösaamusta, moi moi.
Yle Uutiset kello 9. Lähetyksen toimittaa Maria Skara. Hyvää huomenta. Ministeriöiden ja valtiovarainministeriön väliset budjettineuvottelut alkavat tänään. Neuvottelut kestävät 2 päivää. Varsinaiset neuvottelut eli hallituksen budjettiriihi on vuorossa kuun lopussa. Valtion tulo- ja menoarvioesityksen koko on noin 55 miljardia euroa. Kasvatusasiantuntijan mielestä lapsen ei tarvitse osata lukea aloittaessaan koulun. Tutkija ja tietokirjailija Päivi Halttunen sanoi Aamu-TV:ssä, että paljon tärkeämpää on kasvattaa lapsessa hyvää itsetuntoa ja varmistaa hänelle turvalliset olot. Päivi Halttunen.
Mun mielestäni turha hoppu ei siinä ole hyväksi, että paljon tärkeämpää on jotenkin niin kuin huolehtia siitä, että se lapsen semmoinen itsetunto ja perusturvallisuus